Bože, Ty hľadíš na svoj ľud, ktorý túžobne očakáva slávnosť narodenia Pána. Dopraj prosíme, aby sme sa mohli tešiť z tohto veľkého daru spásy a s radosťou ho oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem pekne. Srdečne ja pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
V tomto adventnom období zapalujeme na adventnom venci už tretiu sviecu. Je to tretia adventná nedeľa, nedeľa Gaudete. Čo pre nás táto nedeľa znamená?
Sme akoby v polčase. Táto nedeľa, Gaudete, v preklade radujte sa, má podobnú úlohu, ako je to v pôstnom období štvrtá pôstna nedeľa, ktorá má podobný názov letáre, čo tiež znamená tešiť sa, radovať sa v latinčine. A obidve tieto nedele sú charakteristické tým, že je kňazovi dovolené obliecť rúcho ružovej farby. Význam je ten, ktorý vyjadruje ten názov Gaudete, raduj sa, že sme blízko sviatkov narodenia Ježiša Krista a sme veriaci pozvaní, že uvedomiť si to, že naozaj Vianoce sú blízko. To znamená, skús sa zamyslieť, akým spôsobom prežívaš ten advent. Všimol si si, že ten advent začal. Našiel si čas väčší na modlitbu, na duchovný život, na sväté písmo. Ak nie, ešte stále je tu čas. Toto je ten význam, že ešte je tretia, ešte bude štvrtá adventná nedeľa, že ešte je tu čas, aby si možno dobehol zameškané a pripravil, naladil si svoje srdce na narodenie Ježiša Krista.
Zajtra budeme počuť Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitolu, 2. až 11. verš. Ja trošku zacitujem našim poslucháčom. Ján bol v žalári, keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? A Ježiš im odpovedal. Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Toto sú slová z Matúšovho evanjelia. V čom nás môže toto zajtrajšie evanjelium, otec biskup, pozbudiť?
Všimnime si, ako evanjelista Ján vykreslí situáciu Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ je v žalári, vo väznici. Keď sa povie väznica, tak nám príde na mysel tma, temnota. A vidíme, že Ján Krstiteľ neprežíva len vonkajšiu tmu, ale môžeme nazvať aj niečo, čo je noc temna a jeho duše. A to nie je niečo, čo by bolo pohoršujúce, pretože mnohí svedci hovoria, že na svojej ceste viery prežívali aj noci temna. Hovorí to svätá Terézia z Lízie, hovorí to matka Teresa, hovorí to páter Pio. Že jednoducho sú tieto obdobia, keď tá viera je istým spôsobom vystavená skúške. Je to cesta spravodlivého, je to cesta čnosti života, kde prichádzajú takéto chvíle. Ján Krstiteľ má takúto chvíľu. Von navonok je v temnote, žalára, väznice, ale aj vnútri. Vnútri hovorí, zavolá si svojich učeníkov, ktorí majú nejaký s ním kontakt a prosí ich, choďte, spýtajte sa, či tento Ježiš je Mesiáš. Uvedomme si trošku taký širší kontext, že v Evanjeliu podľa Matúša je zachytené to, ako títo dvaja sa stretli pri Jordáne. Ako Ján Krstiteľ namietal, že ty prichádzaš za mnou, to ja by som sa dal mať pokrstiť tebe. A Ježiš odpovedá, nechaj, je potrebné, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. A potom už ja nenamieta a dá ho a pokrstí ho. Čiže on spoznáva Ježišovi Mesiáša. A predsa v tom spoznaní prichádza neistota, prichádzajú otázniky, prichádzajú pochybnosti, ktoré on teraz prežíva. Je to prirodzené, pretože Božie slovo nám ukazuje, že viera nie je hotový produkt. Viera je proces, je to rast. A v tom raste prichádzajú aj pochybnosti. Oni sú súčasťou toho dozrievania v tej viere. Čiže Ján Krstiteľ, zopakujem, prežíva nielen noc temná vonkajšiu, ale aj vnútornú vo svojej viere. A žiada o osvetlenie tejto jeho noci a preto posiela učeníkov, A Ježiš odpovedá. Ježiš odpovedá nie jednoducho, že áno, som Mesiáš, lebo to by bolo len slovné konštatovanie. Ale on odpovedá Jánovi tým, čo robí. Že za neho hovoria skutky. Hovoria, chromí chodia, slepí vidia, chudobní sa ohlasuje Božie kráľovstvo. On sa odvoláva na predpovede prorokov, lebo tak to bolo v starom zákone. Spomeňme si v inom evanjeliu. Lukáš 4. kapitola hovorí, duch Pána je nado mnou, aby som poslal ohlásiť zajatým, že budú oslobodení, slepí, že budú vidieť. To je prorok Izaiáš. Čiže odpoveď Ježiša Krista Jánovi Krstiteľovi je podobná. Znova ako by zopakoval, že Ján Krstiteľ, čo vidíš? Čo sa to deje? Deje sa to, čo predpovedali proroci o Mesiášovi. Že slepí vidia, chromí chodia. A teda on cez Jánovi, ktorý bol sám prorokom, Ján, ktorý sám ukazuje na Ježiša, že on je naplnením starého zákona, ukazuje na ten starý zákon. Ako by mu povedal, Ján, buď bez obav, tu sa naplňajú prisľúbenia prorokov, tu sa naplňajú prisľúbenia aj toho, čo ty si ohlasoval o Mesiášovi. A hovorí to cez skutky. Táto Ježišova odpoveď aj nám ukazuje, že aké je dôležité v našom živote, aby nám nechýbali skutky. Že jedna vec je tá línia istého vonkajšieho ústneho svedectva, že vydáme svedectvo aj slovom o našej viere, ale aj nášho života. Že hovoríme našimi skutkami, našim životom, hodnotami o tom, že patríme Kristovi, že sme v službe Božieho kráľovstva.
Monsignor František Trstenský je hosťom za mikrofónom Rádia Lumen na Biskupskom úrade Spišskej Kapitule. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám praje aj dnešný vysielací tým, majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usaďte, lebo po pesničke pokračujeme.
Transitur, un delux est orta, salus invenitur.
Ergo nostra cancio, salaviam illustro, benedica domino, salus regi nostro.
Maria Virgine Gaudete. gaudete, 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 Christus estatus, ex Maria Virgine.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, 6. decembra si v Krivej na Orave vyslal malých koledníkov dobrej noviny, aby aj tohto roku ohlásili v domácnostiach radosnú zvesť. Kolednícka akcia Dobrá novina je známa na Slovensku. Čo si malým koledníkom adresoval, aké slová?
Chcem sa najskôr poďakovať celému ERKU, tomuto hnutiu kresťanských detí a mládeže za veľmi ušľachtilé podujatie, ktoré už 10 ročia organizujú. A to je dobrá novina, keď koledujú, prinášajú radosť, prinášajú požehnanie a zároveň aj tie príspevky potom adresujú na pomoc tých projektov, ktoré sú rozbehnuté najmä v Afrike. A ja som si bol vedomý, že prichádzam k deťom. Takže som aj zvolil taký tón, aby tie deti ma rozumeli. A bol to symbolický v deň, keď je aj spomienka na svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš sa v našom prostredí zobrazuje aj ako ten, ktorý drží v ruke tri jablčka. Tri jablká. Páči sa mi jedno vysvetlenie, že jablko v tom našom prostredí Slovenska a Strednej Európy je jedno z mála ovocia, ktoré vydrží aj chlad. A že keď ho dáme do tých bedničiek v pivnici, tak ako sme to robívali my doma, tak potom cez celú zimu, keď sa tam príde, uskladní, môžeme si ho dávať na stôl a pripraviť z toho koláče a ďalšie dobrotinky. Že toto neplatí o rýbezloch, ale rýbezle, alebo slivky a iné, že takto nevydržia, preto sme z nich robili marmelády a lekváry. Ale z jablku áno. A tu je tá vlastnosť, že jablko je ovocie, ktoré vydrží chlad. Pozbudil som chlapcov a dievčatá k tomu, aby rozvíjali tri dary. Priniesol som im takú ukážku, tri sklenené jablka, ktoré sme postupne rozsvietili. A tie tri dary, ktoré vydržia aj chlad zloby a nepriatia, je dobro, radosť a pomoc. Tieto vydržia chlad zloby, egoizmu, lebo tiež sú takým ovocím dobro, ktoré premáha zlo. Radosť, ktoré premáha pesimizmus a takú istú apatiu. A pomoc, ktorá prekonáva nezáujem a ľahostajnosť. Čiže takým veľmi názorným spôsobom som ich pozbudil, aby sme rozvíjali aj v týchto spoločenstvách tieto tri dary. A zároveň aj som sa im poďakoval za to, že nie len týmto podujatím dobrej noviny, ale všetkými tými aktivitami, ktoré cez celý rok organizuje ERKO, cez animátorov na tých stretnutiach s deťmi, že vštepujú, formujú tie mladé srdcia, aby v nich rástlo dobro, radosť a pomoc.
Minulý týždeň slovenskí skauti v Rakúsku prebrali betlehemské svetlo, následne v nedeľu ho v Zakopanom odovzdali poľským harcerom. Teraz zajtra budú odovzdávať toto svetlo na Užhorode ukrajinským skautom. Pred rokom sa toto odovzdanie betlehemského svetla konalo aj tu na Spišskej kapitule. Je to symbol pokoja a mieru, možno zvlášť aj pre krajinu, ktorá je zasiahnutá vojenským konfliktom. Čo pre nás, otec biskup, symbol betlehemského svetla znamená?
Je to stále len symbol. Symbol má vtedy svoju výrečnosť, keď tomu symbolu rozumieme. I v opačnom prípade zostane prázdne gesto, ktorému nemá obsah. Ten symbol má hlboký význam, odkaz, pretože zapaluje sa na mieste narodenia Ježiša Krista. Čiže to svetlo odkazuje nie na nejaké zápalky. Odkazuje na Ježiša Krista, ktorý prišiel ako svetlo na tento svet. Svetlo, ktoré osvecuje ľudské srdcia, ľudské mysle. To znamená, aj v tomto kontexte, ktorý sa naznačil vojny na Ukrajine a nepokoja, rozdelenia, my prosíme Ježiša Krista, to pravé svetlo, aby nás osvetlilo srdcia a mysle, aby sme sa my stali sami nástrojmi pokoja. Lebo pri narodení Ježiša Krista v Betleheme, to dieťa Ježiš, anieli hovoria pokoj ľuďom dobrej vôle. Len si uvedomujeme, že pokoj nie je automatická vec. Je tam povedané pokoj ľuďom dobrej vôle. Čiže je tam aj záväzok, že my sami budeme formovať naše srdcia tak, aby sme boli ľuďmi dobrej vôle. Tam, kde je dobrá vôľa zo strany ľudí, tam sa potom môže aj rodiť pokoj. Aj pokoj potrebuje svoje podmienky. Tak ako zrno potrebuje pôdu, do ktorej sa môže uchytiť. Ak to bude na skalu, ak to bude do trnia, tak tam sa to zrno, hoc ako s dobrým úmyslom siate, neuchytí. Ale ak nájde priaznivé podmienky, tak potom to zrno môže priniesť úrodu. My prosíme za pokoj, ale zároveň aj prosíme o to, aby tí ľudia, ktorí nesú zodpovednosť a môžu výrazne pomôcť pri naplnení toho pokoja, aby mali otvorené srdce a mysle, aby pravé svetlo Ježiš Kristus ich mohol osvietiť, aby mohol viesť, aby sa stali ľuďmi dobrej vôle. To znamená tí, ktorí sú naklonení počúvať Božiu vôľu, nie svoje vlastné záujmy, ale Boží hlas, Božiu vôľu a budú sami šíriteľmi pokoja.
V mnohých rodinách sa v týchto dňoch bude konať pobožnosť, kto dá prístrešie Svätej rodine. Po rodinách putuje obraz Svätej rodiny a rodiny sa pritom navštevujú a stretávajú. Ako vnímaš túto pobožnosť? Ako vnímaš takúto duchovnú prípravu na Vianoce?
Advent sa v posledných desaťročiach stal asi najviac skúšaným obdobím celého roka. Totiž, keď to porovná s prežívaním pôstu, tak tento pôstne obdobie Veľká noc nie je pod takým komerčným tlakom reklamným, ako práve Advent a Vianoce. Všetky tie reklamy a zľavy a výpredaje na nás tak tlačia, že Advent naozaj je takej výzve pre nás veriacich zachovať si ten pôvodný zmysel a význam tohto obdobia. Ako obdobie stíšenia, ako obdobie duchovnej prípravy, ako obdobie modlitby. A k tomu nám pomáhajú tieto rôzne také, by som povedal, smerovníky, ktoré nám stále ukazujú na ten pravý zmysel Vianoc. Jednou z takých aktivít sú napríklad rorátne sväté omše, ktoré sa vymykajú z tej takej každodennosti. Veď každý deň sú ráno sväté omše, bežne v našich kostoloch, farnostiach. A zrazu máme sväté omše len pri svetle sviečok. Niektorí sa pýtajú, prečo? No preto, aby ťa trošku takto vyrušilo. Aby si sa pýtal, prečo je to takto? No lebo sa slávi narodenie Ježiša Krista sa blíža. Čo ty robíš preto, aby to slávenie Ježiša Krista bolo najmä duchovnou udalosťou? A podobne je to aj táto pobožnosť. Svätá rodina hľadá prístrešie, že je to také trošku vyrušenie, alebo aj taká ponuka, že skúsme si uprostred tých uponáhľaností, práca, príde sa z práce, treba ešte doma venovať sa deťom, pripraviť domácnosť, upratať a tak ďalej. Zrazu si tá rodina nájde čas na prijatie tých ostatných, ktorí sú zapojení do toho deviatníka, toho hľadania prístrešia a oni vytvoria na pol hodinu, na hodinu také modliace sa spoločenstvo. Ja to veľmi vítam a veľmi podporujem, pretože verím, že to aj tým samotným rodinám alebo jednotlivcom, ktorí sú do toho zapojení, pomôžu viac sa vrátiť do toho adventného obdobia, uvedomiť si, že čo je úloha toho adventného obdobia, pripraviť si naše srdcia na duchovné stretnutie s narodeným Ježišom Kristom.
Počas nasledujúcich dní sa budeme často modliť desiatok radosného ruženca, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Poďme trošku priblížiť našim poslucháčom, čo si z tejto modlitby alebo z tohto tajomstva môžeme zobrať ako odkaz pre nás.
Najskôr Betlehem ako taký. Betlehem, ktorý nie je neznámy v Svetom písme. Betlehem je miestom, kde sa odohráva príbeh maličkej útlej knihy Starého zákona, a to je kniha Rút. Je to príbeh veľmi taký zvláštny manželského páru, ktorý musí kvôli hladu v krajine odísť z Betléma do pohanskej časti, do Moabu. A potom sa vracia už len manželka Noemi, ktorej manžel Eliehu zomrel. A ona sa vracia už len s nevestou, pretože aj deti, synovia jej zomreli v tejto cudzine. Ale vracia sa s veľmi statočnou a zbožnou pracovitou nevestou, ktorá má meno Rút. Pohanka, ktorú si zobral jeden z jej synov a za manželku. A napriek tomu, že cez túto ženu prehovorí Boh, lebo táto žena Rút príjme židovské náboženstvo. Povie, tvoja viera sa stane mojou vierou, tvoj Boh mojím Bohom, tvoja krajina sa stane mojou krajinou. A teda prichádza ako konvertitka, ako človek, ktorý prijal iné náboženstvo, že stala sa židovka, naspäť do Betlehema. A tam začína príbeh, ako Rút sa stará o svoju svokru, ako sa znova zalúbi alebo nájde si manželstvo s Bózom a zakladajú si spolu rodinu, a z ktorej sa im narodí syn, ktorý sa stáva praotcom alebo starým otcom kráľa Dávida, lebo oni majú spolu syna menom Obed. Obed má potom syna Izaio a Izaí je otcom kráľa Dávida. A toto sa odohráva v Betleheme. V Betleheme sa ďalej odohráva príbeh voľby alebo pomazania nového kráľa Dávida, ktorý z tohto mesta pochádzalo, mestečka. Keď prichádza Samuel, to už je prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, na Boží pokyn do tohto mestečka, aby tam spomedzi synov tohto Izaiho vybral jedného za kráľa, najmladšieho pomazal za kráľa nad Izraelom, a to je Dávid, v ktorom Pán našiel svoje zaľúbenie. Naši poslucháči si iste rozpamätajú, že viackrát potom v textoch Starého zákona zaznieva veta, že našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svätým olejom, alebo pre svojho služobníka Dávida toto a toto zachovám a toto a toto urobím, alebo naopak nepostihnem krajinu nešťastím pre svojho služobníka Dávida. Že Dávid sa stane Pánovým miláčikom. Takto predstavuje Biblia. A to aj napriek pochybeniam a riechom, ktorého sa dopustil, že tá Božia pravica, to Božie požehnanie sa od neho nevzdialilo. A do tejto atmosféry potom prichádza narodenie Ježiša Krista v Dávidovom meste, tak sa nazýva aj Betlehem, lebo to je bolo rodné mesto kráľa Dávida. Podľa všetko Jozef má nejaké príbuzenstvo, pretože Jozef prichádza sa dať zapísať každý do svojho rodného mesta, takže Jozef na základe nariadenia Rímskej ríše s Máriou prichádza, aby sa on ako mužský potomok dal zapísať do rodu a do miesta svojho pôvodu, a teda do Betlehema, a vtedy nastávajú udalosti narodenia Ježiša Krista. Keď sme pri tomto desiatku, ktorú si panna v Betleheme porodila, takže prvá vec je, že máme tu nádherný príbeh tej Božej starostlivosti, ktorý nie je len vianočným príbehom narodenia Ježiša Krista, on má širšie súvislosti. Má súvislosti Boh, ktorý je verný svojim prisľúbeniam a pomaličky naplňa, dokonca vťahuje do toho príbehu narodenia Ježiša Krista aj tých, ktorí nepatrili do židovského náboženstva, neboli pôvodnými adresátmi tých prisľúbení, ktoré Boh dal Abrahamovi jeho potomstvu. Až do takej miery, že keď počúvame rodokmeň Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Matúša, tak evanjelista Matúš spomenie aj túto Rút, že ona bola prababkou kráľa Dávida, sama pohanka, ktorá prijala židovské náboženstvo. Čiže vidíme v tom aj taký univerzalizmus posolstva narodenia Ježiša Krista, že nie je to len radostná správa pre židovský národ, že prišiel Mesiáš. Nie je to len nejaká spomienka pre kresťanov, ktorí sú súčasťou svojho zakladateľa Ježiš Kristus, ktorý založil kresťanstvo, ale že narodenie Ježiša Krista získava univerzálny charakter. Že posolstvo Božieho syna, ktoré priniesol jeho evanjelium, jeho posolstvo radosti, nádeje, toho Božieho záujmu, je určené všetkým ľuďom. A toto môže byť znova také aj oživením, že takého posolstva Vianoc, že Vianoce sú sviatky narodenia Ježiša Krista, ktoré nepatria len nejakej jednej skupine náboženskej, ale je to sviatok, ktorý má miesto v takom univerzálnom chápaní.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
dal si a to stvorilo náš svet. Povedal si slovo, nad ktoré iné niet. Povedal si a zmenený som bol. Pokojom si odsú búrky na vôkol.
Tým slovom si ty, mocný Boh, neopíšem ťa miliónmi slov. V tebe sa mieru dní obnovia, raz sa zázračný. Si princ pokoja, čo nás bylo, telom sa stalo, chlapček sa nám narodil.
To dítě si ty, mocný Bůh, naděje splněných příslibů, co nezhody utichnou. Při mně je vládcem zázraků, jsi prý.
Zvon s poslednou hodinou, obrátiť chceš k sebe otcov a synov.
Objímáš ty, co jsou hněvem vzdálení, strůn kříže národů řekneš mý. Tím slovem si ty, mocný Bůh, naděje splněný příslibů, co nezhody utichnout. Při mě je vládcem zázraků, i jsi princ pokoje. To dítě si ty, mocný Bůh, jsi světlom náděje v tmavých.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, adventnú reláciu s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, hovorili sme trošku o príprave na Vianoce, o advente. Tu v spiskej kapitole v diecéznom múzeu je stále výstava Betlehemov. Čo mala priniesť, alebo čo má priniesť táto výstava? Či má možno pozbudiť a osloviť?
Veľmi sa teším, že spiska kapitola ožíva, a v našom diecéznom múzeu je výstava historických Betlehemov a všetkých srdečne pozývam, lebo táto výstava potrvá až do 8. februára, čiže naozaj ešte aj po vianočnom období sa dá prísť k nám a príďte pozrieť na spisku kapitolu. Uvidíte nádherne obnovenú kapitulskú uličku, možno ten taký podvečer, keď ešte je to obdobie také, že rýchlo to slnko zapadá, tak taká prechádzka o 5., 6., 7. tou kapitulskou uličkou pekne osvetlenou má svoje čaro a veľmi sa z toho teším, že sa nám podarilo s Božou pomocou a s pomocou naozaj dobrých ľudí obnoviť túto kapitulskú uličku. Tak tam v tom diecéznom múzeu sú tieto historické betlémy, ktoré nám ukazujú, že Vianoce slávili naši predkovia, že Vianoce slávili aj v takom duchovnom zameraní, lebo to je úloha tých betlémov urobených z dreva, z papiera, z iných materiálov, ktoré mali sprítomniť ten biblický príbeh, ktorý my čítame v Svetom písme aj takýmto hmatateľným, viditeľným spôsobom. A potom v samotnom meste Spišské Podhradie vo výstavnej sieni je zase výstava tých súčasných betlémov, ktoré spracovali terajší, súčasní moderní umelci. A to sa mi páči, lebo každá tá doba sa snažila aktualizovať ten biblický príbeh na svoju situáciu. A toto je evanjelium, to je kresťanstvo. Homília kňaza na svätej omši je aktualizácia biblického príbehu Božieho slova na tú dnešnú dobu. Čo mi to dnes hovorí ten Ježiš v tom evanjeliu? Takže aj takouto umeleckou formou sa to môže stvárniť. Zároveň ja sa veľmi poteším, ak takto urobené betlehemy, či už naozaj z rôzneho materiálu papierového, dreveného, si nájdu svoje miesto aj v našich rodinách a príbytkoch. Chcem tu pripomenúť svätého Františka z Assisi. Na ňom sa odvoláva tá tradícia, že bol to on, ktorý v roku 1223 v dedinke Greču túžil mať prvýkrát, poviem, živý betlém, s tým, že požiadal, aby tam boli naozaj tie zvieratka, aby tam boli ľudia, ktorí budú stvárňovať Božiu matku Máriu a Jozefa a pastierov. A tam, kde si sa začína potom tá tradícia, niekde aj v našich farnostiach a mestách tie živé betlémy, ale potom najmä aj takéto umelecké stvárnenie, lebo je to, čo som nazval to snaha, že oživiť, aktualizovať ten biblický príbeh do našich čias. Chcem tu povedať ešte jednu legendu. Okolo svätého Františka je veľa, z Asiského je veľa aj takých legend, že v tej scéne, v tom dojatí v roku 1223, keď videl tú scénu, ktorá bola tam pripravená, teda to dieťa, Mária, Jozef, ktorí tí jednoduchí ľudia tam hrali, alebo boli prítomní, tak bol natoľko dojatý, že sa pýtal toho dieťaťa Ježišu, čo by si chcel odo mňa dať ti ako dar. Bol taký dojatý, že musím tomu Ježišovi čosi dať, lebo videl pastierov, prinášajú dary, mudrci prinášajú dary. A tak sa ho pýtal pána Ježiša, že čo ti dám, a hovorí Ježišovi, vieš čo, dám ti svoje schopnosti, dám ti svoj rozum, svoje vedomosti, intelekt. A že dieťa mu Ježiš odpovedalo, nie, František, to mi nedávaj, lebo aj tak to máš odo mňa. To ja som ti dal, čo mi chceš dať. Tak potom hovorí, vieš čo, tak dám ti svoju vôľu. Také rozhodovanie, nie že vôľa. A že pán Ježiš to dieťa sa usmial a povie, František, ale aj to máš odo mňa ako dar. Takže František zostal sklamaný, lebo vraví, pán Ježišu, ale ja všetko, čo mám nejako tak od teba, že čo ti môžem dať také, čo by som od teba nemal. A vtedy dieťa Ježiš povedal, František, jediné, čo nemáš odo mňa, sú tvoje hriechy. Tie nemáš odo mňa, to sú tvoje. Daj mi ich. Daj mi ich, aby som ťa očistil. Daj mi ich, aby ja som ich zničil. A ja toto využívam preto, lebo v tomto predvianočnom období, naozaj tých posledných dní, môže byť aj táto legenda povzbudením pre nás. Aj my máme rôzne svoje hriechy. Mladosti, súčasnosti. A tie Vianoce, to dieťa Ježiš, to svetlo nás povzbudzuje. Daj mi ich, nedrž ich a ja ich zničím. To môžu byť hriechy zatrpnutosti voči súrodencom, deti navzájom, súrodenci sa nerozprávajú, susedia sa nerozprávajú. Ja to hovorím ešte stále aj v atmosfére jubilejného roka, ktorý je o odpustení, o zmierení. A ten Ježiš Betléme nám hovorí, všetko, čo máš, si dostal odo mňa. Všetky tie schopnosti, dary. Ale máš tu hriechy, ktoré sú tvoje. Ale aj ja ti v nich chcem pomôcť. Preto sa mi páči, keď v tom vianočnom období sa číta takáto prosba pri svätej omši, aby si pri nohách, pri jasličkách betlehemského dieťaťa podali ruky aj tí najzatvrdlivejší hriešnici prosme pána.
A toto je ten význam, že ten Ježiš nám tam hovorí, že nechaj tie hriechy už preť, daj ich mne. A to je možno aj tak výzva na svetú spoveď pred Vianocami a odovzdanie tých všetkých tých našich slabostí Pánovi, aby tie Vianoce zažiarili svetlom aj v našej duši, v našom srdci.
19. až 21. decembra katolické biblické dielo v spolupráci s tebou bude tu v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka pripravovať adventnú duchovnú obnovu v Jozefovej škole dôvery. Ako predstavíš na tomto podujatí svätého Jozefa? Prezrad našim poslucháčom.
Chcem ešte pozbudiť, že ktorí máte ešte záujem, tak sa môžete prihlásiť na túto duchovnú obnovu. Trošku som s obavami, keď sme to pripravovali, pristupoval, lebo katolické biblické dielo ma oslovilo s touto ponukou. Veľmi lákavou, Biblia je moja srdcovka. Len som si uvedomil, aký je to čas, že to je naozaj už 4. adventná nedeľa, niekoľko len dní pred vianočnými sviatkami. Niekedy ešte treba nakúpiť darčeky, poupratovať, pripraviť sa. Je tam čas aj svätých spovedí, spovedania a tak ďalej. A na moje prekvapenie, naozaj potešenie veľa prihlásených, takže verím, že to bude taký radostný čas v tomto našom kňazskom semináru. Už tu bude tichúčko, lebo bohoslovci už budú doma na prázdninách, takže ten seminár bude len pre nás, pre tých účastníkov. A vybrali sme tak spoločne tému svätého Jozefa, aj sme to tak nazvali, že v tej Jozefovej škole, tej takej dôvery v Pána Boha. Ja len prezradím, že ktoré impulzy tam budú. Mňa vždy oslovuje ten biblický príbeh Evanjelia podľa Matúša, že Jozef, ktorý je mužom snívania. Snívania, ktoré ale je také, že je to také Božie snívanie. My niekedy môžeme tak upadnúť do takého vlastného, takých vlastných predstav, snov, že čo by sme chceli, takých túžob. A Jozef je pre mňa človekom, mužom, ktorý sa nebal ísť aj do takého Božieho snívania, že aký má Boh sen o človeku, o ľudstve, o mojom živote. Samozrejme, hovorím trošku obrazne, lebo Boh všetko vie, je vševediaci, všemohúci a tak ďalej, ale Boh aj rešpektuje našu ľudskú slobodu. A tak ako kedysi známy ten výrok, ktorý povedal v Spojených štátoch amerických Martin Luther King, ktorý povedal I had a dream, mal som sen, a hovorí o akej Amerike mal sen, tak budem sa trošku tak zamýšľať, že aj Boh má sen o človeku, že aký je jeho plán, aký je jeho zámer, ten stvoriteľský, že aká je jeho tá Božia túžba s človekom, ktorého dal nám tú slobodnú vôľu, teda že my môžeme povedať Bohu nie. Ale môžeme povedať aj áno, že my sa do toho Božieho snívania zapojíme. A toto bol Jozef. Jozef mal svoje plány. A otvoril sa na Božie volanie a vidíme, že jemu to nezrujnovalo život. Že teraz zapojil sa do toho Božieho plánu, možno mal iné predstavy. Jemu to život požehnalo. Toto je, myslím, aj veľmi silný odkaz, že nebojme sa zapojiť do Božieho plánu. Boh nikdy nechce zrujnovať náš život. On nechce naše nešťastie. Ale zrazu, keď sa zapojíme do toho Božieho plánu, tak zistíme, že to šťastie a tá radosť a to zapojenie je ešte autentickejšie, je opravdivejšie, lebo verím, že Boh nás pozná oveľa lepšie ako my samých seba. A to môže byť tá Jozefova škola dôvery.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme.
Buď pozdravem svatý Jozefe, ochránce vykupitele a Pani Marie, zježil ti Búh svého syna a tú vieru svou Maria. S tebou se Kristus
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Vysielame z biskupského úradu v Spišskej kapitule s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, mnohí z našich poslucháčov, ktorí prechádzajú cez Spišskú kapitulu, tak vidia, že sa to naozaj buduje, aj pracuje, aj prístupová cesta do Spišskej kapituly, kde sa stala tragédia troch dievčat, Lucie, Sofie a Katky, tak tá cesta sa trošku opravuje. A mnohí zachytili na sociálnych sieťach tvoju výzvu, aby podporili pamätník na pamiatku týchto troch dievčat.
Chcem sa poďakovať naozaj, lebo mnohí nielen zachytili, ale mnohí nás aj finančne podporujú a využijem to, že som tu v éteri Rádia Lumen a poprosím a povzbudím, že ak niektorí z našich poslucháčov nám môžu finančne prispieť, tak už vopred ďakujem aj za túto finančnú pomoc. Ten priestor sa buduje, už sú pripravené chodníky, obrubníky, napriek tomu, že je obdobie zimy, ale pán je dobrý v tom, že teraz tieto dni sú také priaznivé, že aj teploty sú vhodné ešte na práce vonku. Takže pomaličky sa prispôsobuje to okolie, kde budú potom schody a bude dlažba a bude aj osadený samotný pamätník. Bude mať, to by mal by byť, ak mám dobré informácie, pieskovec dovezený z Maďarska, váha cez 7 tón, ktorý bude zobrazovať siluety troch dievčat, tých troch dievčat, ktoré tu tragicky zahynuli. Je to taká reakcia na to, že celý ten čas od tej tragédie tam boli tri drevené kríže a dennodenne, možno len výnimku niekoľko dní za tie už viac ako rok a pol, tam nebola nejaká zapálená svieca. A to vidíme, že to ľudí oslovuje, keď tu prídu tu na exkurziu mladí ľudia. Pred pár dňami som tu privítal študentov z gymnázia Dominika Tatárku v Poprade, obrovská, 80 mladých stredoškolákov tu aj na takej púti, na exkurzii. Prichádzajú tu ľudia, ktorí na tom mieste sa zastavia, modlia sa. Chceme tam vytvoriť naozaj taký spomienkový priestor modlitby, vďaky aj nádeje, lebo je to modlitba, aj takého uctenia si týchto troch nevinných dievčat. Takže stavba rastie, je to čulé, je to živé, aj vďaka podpore finančnej, o ktorú opäť prosím. A našim úmyslom je, aby sme na druhé výročie tohto úmrtia, ktorý pripadá 6. apríl v roku 2026, na budúci rok, mohli tento pamätník aj odhaliť a požehnať a sprístupniť, aby bol takým nielen pamiatkou, ale aj takou nádejou, že tie dievčatá naozaj boli pekné životom a inšpirovali mnoho mladých ľudí.
Na slávnosť nášho pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, si uviedol exhortáciu Cor Ardens, srdce, ktoré horí, o pastorácii mladých ľudí z Spišskej diecéze. S akými ohlasmi si sa stretol?
Najskôr pohnútky. Čo ma k tomu viedlo? Počúvam, čo sa hovorí o mladej generácii, počúvam psychológov, máme na Slovensku rôzne tie poradne, centra pomoci mladých a mnohí hovoria, že mladí ľudia vo veku 14-25 nám začínajú byť najohrozenejšou skupinou, čo sa týka takej krehkosti, stálosti, záujmu, že sú to mladí, ktorí začínajú trpieť na tzv. Digitálnu osamelosť, že sú to ľudia, ktorí majú vo vrecku mobil s 1000 kontaktami, ale ani jeden priateľ medzi nimi. Že sú to mladí, ktorí priemerne sa hovorí, že kdesi 5 až 7 hodín denne strávia na sociálnych sieťach a predsa sú osamotení, že nevyjdu si s mladými ľuďmi sadnúť alebo výjsť a nevedia nadviazať priateľstvo, ale sú 5-7 hodín na sociálnych sieťach. Že sú to mladí, ktorí túžia po zmysle života a pýtajú ho, tak touto mojou exhortáciou, toto povzbudenie, chcel som im ponúknuť, že cirkev je pre nich domovom, že naše farnosti máme sa usilovať ich pretvárať na miesta prijatia. Chcem pripomenúť našim poslucháčom, že text tejto exhortácie je stále dostupný, či už na web stránke kapitola.sk, teda našej spiskej diecéze, alebo cez môj Facebook profil, je to v PDF-ku, je to zalomenie, alebo sa dá aj objednať cez internetové knihkupectva, lebo dávam tam aj podnety. Podnety, čo s mladými, čo im ponúknu, ako pristupovať, aké je dôležité ich vypočuť. Aké je dôležité, aby naše rôzne pastoračné centra boli miestom prijatia, ako ich naučiť vtiahnuť do spoločenstva, nebať sa založiť spoločenstvo mladých, 5-7 členov, to stačí. Už môže to byť spoločenstvo, kde mladí sa stretávajú, aby sa rozprávali o viere, aby sa rozprávali o živote, aby sa aj zahrali, aby sa aj zabavili, aby aj športovali, ale aby to bolo aj také bezpečné prostredie pre rozvoj ich aj duševného, aj psychického, fyzického života, tej každej stránky. Lebo vidíme, že sú to deti svojej doby. Tá naša doba je uponáhľaná, naša generácia rodičov nestíha mať, venovať sa toľko času pre týchto mladých. Oni sú tiež v rôznych spoločenstvách, sociálnych sieťach pod vplyvom rôznych okolností a niekedy sami sa pýtajú, čo sa to s nimi deje a ako rozumieť tým rôznym lákadlám a ponukám, ktoré ten život prináša. Vidím aj dôležitosť obnoviť a vrátiť sa k takému poctivému sláveniu mládežníckych svätých omší. Niektorí v našich farnostiach sme porozumeli mládežnícke, že to spojíme s detskou svätou omšou, že to je tak spolu. Len si predstavte toho 15-17 ročného človeka, dospievajúceho, ktorý je na svätej omši, kde je kňaz, ktorý sa prihovára tým 7-8 ročným. No musíme si povedať, že on potrebuje už iný štýl, iný prístup. Už je tam priestor na ukázanie krásy svätej omše, liturgie, na ich zapojenie do liturgie, cez čítanie, cez službu ministrovania, cez prosby a tak ďalej. Že ukázať im aj tú duchovnú krásu, ukázať im krásu sviatosti, svätej spovede, svätého príjmania, toho vypočutia, prijatia. Takže tých výziev je veľmi veľa. Uvedomujem si, že je to len dokument. Dokument ešte nikoho nespasil. Papier. Hej, sú to len slova. Oni chcú byť možno takou inšpiráciou, podnetom, aby sme premýšľali nad výzvami, pre ktoré sme postavení my, ale pre ktoré sú postavená aj táto mladá generácia.
Od januára 2026 budeme aj my v Rádiu Lumen vysielať projekt vydavateľstva Nová jar Biblia za rok. Ako vnímaš tento projekt, ktorý sa od januára spustí na Slovensku?
Veľmi sa na to teším. Ja som veľmi rád, že sa podarilo aj na Slovensku pripraviť tento projekt, na ktorom intenzívne spolupracuje vydavateľstvo Nová jar, aj pán špirituál kňazského seminára, pán Patrik Taraj, ktorý dáva hlas tým prekladom textu. Chcem povedať, že sú to texty, ktoré majú svoj pôvod v Spojených štátoch amerických, v katolickom prostredí, to katolický kňaz Michael Schmidt, ktorý v Spojených štátoch takouto formou rozšíril to poznanie Svätého písma, lebo vlastne je to projekt, kde každý deň, 365 dní v roku, zaznie zhruba pol hodina čítanie Svätého písma plus aj vysvetlenie tých textov. Vďačím Rádiu Lumen naozaj za ten priestor, ktorý tomu venujete, že každý deň, ak sa nemýlim, od pol jednej do jednej popoludní budete vysielať tento text, a to je veľmi dobrá vec, lebo nech sa Božie slovo šíri. My trpíme veľakrát tým, že rozprávame o Svätom písme, ale ho nepoznáme. A tu mi prichádza nový mysel slova, ktoré povedal svätý Hieronym, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Verím, že aj týmto spôsobom to Božie slovo bude zasahovať, prenikať. Niekto pôjde autom a môže si pustiť nahrávku. Niekto bude doma, možno aj v tom tichu, v takom uzobraní, že si zapáli sviecu, sadne si a pustí si tú nahrávku, lebo budú to podcastové nahrávky, ktoré sa dajú aj inokedy vypočuť. Vy ich budete dávať potom však v tom takom pravidelnom čase, a verím, že to osloví našich poslucháčov.
Sedíme tu v tvojej kancelárii a vidím tu fotky, kde si so svätým otcom Františkom a s pápežom Levom XIV. Pred niekoľkými dňami, keď bol na návšteve pán prezident Slovenskej republiky, tak v rámci toho rozhovoru priniesol aj správu, že svätý otec by chcel v dohľadnej dobe navštíviť a Slovensko. Ako vnímaš možno tieto slova?
Najskôr vnímam vôbec rok 2025, jubilejný rok, ktorý nám pomaličky prichádza k záveru, a som veľmi vďačný za to všetko požehnanie, ktoré cirkev nám ponúkla cez to slávenie jubilejného roka, jubilejné chrámy, večery milosrdenstva, jubilejné púte, naše dni posvetenia kňazov, stretnutia, modlitby, obnovy, odprosenia, ktoré boli na tých rôznych úrovniach veľmi potrebné. A bol to aj rok dvoch pápežov. Pápež František, ktorý otvoril jubilejnú bránu, jubilejný rok, a zároveň si ho pán povolal do nebeskej vlasti, a svätý otec Leo XIV, ktorého tiež nebeský otec povolal do služby zase, do služby pápeža, keď ho zvolili 8. mája v konkláve za nástupcu pápeža Františka. Tak je to aj, ten rok 2025 zostane takto v pamäti, že to bol rok dvoch pápežov, jubilejný rok, a samozrejme registroval som potom interview, ktoré dával rozhovor pán prezident, kde hovoril o stretnutí so Svätým otcom, o tom, ako Svätý otec vyzvihol úlohu mladých ľudí, ako vyzvihol úlohu rodiny, ako pozbudil, že nebáť sa, mať odvahu žiť aj vieru autenticky. A zároveň tie slova som zaregistroval, že verí, že nie v ďalkej dobe Svätý Otec navštívi Slovensko. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo to znamená tá nie dlhá doba, či to bude rok, dva, tri. Dôležité je, aby Slovensko sa potom dobre pripravilo, aby to bol naozaj taký sviatok viery, tak to nazvem, takej radosti, lebo vždy stretnutie s pápežom je sviatkom radosti, lebo prichádza Petrov nástupca.
Radostná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej stráca tých noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.
V Rádiu Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. 16. novembra sa konal celoslovenský deň odprosenia v Bratislave. My sme z toho vysielali priamy prenos. Mnohí to označovali za vrchol jubilejného roka na Slovensku. Ako si vnímal toto podujatie, kde sa stretli zástupcovia viacerých cirkví, predstavitelia štátu, spoločnosti, spoločenského i politického života. Ako si vnímal toto podujatie, ktoré bolo tak predvečer toho 17. novembra, kedy naši predkovia bojovali za slobodu?
Bol som pri zrode, veľmi blízko, pri tvorbe celej tej myšlienky toho dňa odprosenia od samého začiatku. Aj pri tom hľadaní dátumu a hľadania formy. Chcem sa poďakovať bratom a sestram naozaj z ostatných kresťanských cirkví a spoločenstiev za ich také radostné zapojenie sa a také spoločné porozumenie dôležitosti urobiť tento úkon odprosenia zo strany kresťanov. Uvedomujem si, že jubilejný rok je možno termín, význam, ktorý používa katolícka cirkev raz za 25 rokov, ale jubilejný rok je biblický. A z toho som vychádzal. Že v Biblii, najmä starej zmluvy, starého zákona sa hovorí o jubilejnom roku, ktoré má byť dňom alebo rokom odprosenia, odpustenia, návratu otrokov a prepustenia otrokov, dlžšieho vyrovnania, čiže naozaj takého znova nastolenia toho Božieho záujmu, toho Božieho zámeru s tým človekom. A toto som sa veľmi potešil, keď my ako kresťania na Slovensku sme mohli spoločne povedať odpuste, prepáčte. Je to proces. Toto bola jednorázová udalosť, ten 16. november, a veľmi pekne to vyjadril brat biskup Ivan Elko, keď povedal, že nie je to vec, ktorá by teraz všetko zmenila naraz, ako šibnutím čarovného prútika. Ale tak pekne povedal brat biskup, že ale bola by nám beda, keby sa tento deň neuskutočnil. Čiže cítili sme to vnútri, že my, kresťania, bez toho, aby sme niekoho niečomu vyzývali, zavezovali, nariadovali alebo od toho očakávali, sme vnútorne cítili hnaný Duchom Svätým, že potrebujeme to vyrieknuť. Aj vo vedomí, že toho priestoru, že bolo to v tom bývalej budove Národnej rady, že nebolo to ani na námestí, tam sme nechceli ísť, lebo toto nemal byť nejaká protestné zhromaždenie občianske. Bolo to modlitebné stretnutie, preniknuté modlitbou, preniknutým Božím slovom. A nechceli sme ísť ani do nejakého výhradne sakrálneho priestoru niektorého chrámu, pretože zranenie a bolesť by niektorých odradili vstúpiť do prostredia možno nejakého chrámu. Čiže hľadali sme taký priestor, aby tá posvetnosť tam bola, lebo si to vyžaduje posvetnosť chvíle. Viete, milí poslucháči, vážne a posvetné chvíle si vyžadujú aj potom vážne a posvetné prostredie, aby bola. To sme sa snažili. A toto bola vážna, posvetná chvíľa, pýtať o odprosenie. Ako v rodine, ako niekde, keď sa pýta o odprosenie, tak to nie je tak, že len ako si medzi dverami, že to vybavím, ale je to niečo, čo sa vyžaduje tak pozastavenie, zastaviť sa trošku dlhšie a jasne naformulovať isté veci, a toto bolo tak starostlivo aj formulované, premyslené, s odprosením na jednotlivé kategórie. Uvedomím si, že nie všetko zaznelo, ale to je v poriadku. Ako keď manžel s manželkou, predstavte si, manžel prosí o odprosenie svoju manželku, ak sa čím si previní, lebo deti, tak nedokáže hneď v tej chvíli všetko povedať, ale všetci tomu rozumejú, že ten úmysel a ten úkon je tam úprimný a že je to niečo, čo môže napomôcť, aby ten proces potom uzdravovania postupného šiel. Neviem teraz v tejto chvíli, že koľko času máme pred nami, to je Pán. Ale to, že sme vykročili na túto cestu, som vnímal ako veľmi dôležité. Preto potvrdzujem, že aj pre mňa tento deň odprosenia, tak symbolicky vybratý 16. november, predvečer 17. so všetkými tými napätiami, ktoré okolo toho 17. novembra sa potom rozpútali posledné mesiace, bol správne zvolený a aj pre mňa patrí k tým najdôležitejším okamihom prežívania jubilejného roka 2025.
Ako sa ukončí jubilejný rok v spiskej diecéze?
A zároveň sa ukončí tak aj vo všetkých ostatných diecézach, lebo je to z rozhodnutia svätého otca, ešte pápeža Františka, a to vo všetkých diecézach po celom svete sa jubilejný rok končí na sviatok svätej rodiny, ktorá pripadá tento rok na 28. december. Takže v spiskej diecéze to bude popoludnejšia svätá omša v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade o 16. hodine. Srdečne pozývam všetkých mojich spolubratov, bratov a sestry. Iste nebude to už ten taký slávnostný charakter, ako malo pred rokom otvorenie, kde bola procesia, jubilejný kríž a tisíce v Poprade, vtedy prišlo, tam je odhad, že nejakých 6-7 tisíc dokonca, niektorí až do 10 tisíc na námestí svätého Egídia boli zhromaždení, a potom sme išli tým námestím a cestou až do konkatedrály. Teraz to bude ukončenie, čiže nie je tam nejaké osobitné obrady. Bude to slávnostná svätá omša,
poďakovanie Pánu Bohu za tento milostivý rok, za tento svätý rok, ktorý bude mať ten charakter takého ukončenia, ale bez toho, aby tam boli nejaké ešte symbolické gestá, nejaké zatváranie, lebo sväté brány sú len v Ríme, ale skôr také poďakovanie cez Eucharistiu, cez svätú omšu, lebo Eucharistia v preklade znamená, že poďakovanie, vzdávanie vďaky, a to chceme robiť. Takže, ktorí nás teraz počúvajú, tak srdečne pozývam aj do Popradu, alebo do tých katedrálnych a konkatedrálnych chrámov, kde sa to ukončenie vo všetkých diecézach uskutoční toho 28. decembra. Pripomeniem, že Svätý Otec Lev XIV. Ukončí jubileum 2025 6. januára už v roku 2026, čiže asi týždeň neskoršie po tom, ako diecézy.
Takto týždeň bude vrcholiť naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova s Jozefom Kozákom, farárom v Nižnom Hrušove. Ty si ju viedol takto pred rokom, bol si u nás v Banskej Bystrici. Ako by si pozval našich poslucháčov k jej počúvaniu a ako si spomínaš na tieto chvíle, ktoré sme spoločne pred rokom prežili v štúdiu Rádia Lumena v Banskobystrickej katedrále?
Duchovná obnova pred rokom bola iná v tom, že bola to pozvánka aj pre veriaci Banskej Bystrice prísť na bohoslužby, na adorácie, na modlitby. A toto bolo čosi veľmi pekné, pretože to bolo také autentické, živé. Nebolo to len štúdium, ale to bolo aj naozaj spoločenstvo, modliace sa spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sa modlí. Teším sa, že Rádio Lumen ponúka túto možnosť, ku ktorej veľmi horlivo povzbudzujem, pretože sami si uvedomujeme, že nedokážeme si vždy my sami nájsť čas. A ďakujem vám v Rádiu Lumen, že vždy pamätáte aj takýmto spôsobom, že ten čas ponúkate toho posvetenia aj vašim poslucháčom. Nech to teda prinesie požehnanie, nech to prinesie pokoj, nech to prinesie radosť do príbytkov všetkých tých, ktorí sa pripoja k tejto duchovnej obnove.
Čas dnešnej relácie sa naplňa. Otec biskup, aké by boli tvoje také záverečné slova v predvečer 3. adventnej nedele pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen?
Využijem to, že ešte nie sme vianoční, ešte zostaneme adventní a táto nedeľa má názov Gaudete, radujte sa. Je to výzva Božieho slova. Zo srdca želám všetkým poslucháčom Rádia Lumen, aby sme boli ľuďmi radosti, aby sme boli ľuďmi evanjelia, lebo evanjelium v preklade znamená radostná zvesť. Lebo narodenie Ježiša Krista, to bola tá najradostnejšia správa pre ľudstvo. Boh sa rozhodol stať jedným z nás. Boh sa rozhodol stať Emanuel. Boh s nami. A toto nech nás naplňa vďačnosťou, radosťou a túžbou zdieľať túto radosť aj s ostatnými.
Hosťom za mikrofónom Rádia Lumen na biskupskom úrade Spišskej kapitule bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.